kubwo mushikira nkaje magara y'abantu mu Burundi isekeza ryo guhimiriza abantu kwirindikiza cyo mugera kwa corona n'urukingo ruruta ugwa makungu ariko aratanga go kwirinda ico kiza. Dr. Tade Ndikumana avuga ko leta yabanje kubangira kwakira urukingo rutangwa n'ishyamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS.
Inshansho zihari ntizibuza ko wandura cyangwa wandura ahubwo zituma utaremba cyane. Rero twebwe turavye uko bimeze tukavura abantu hakiri kare, ntibasinzikara benshi barakira. Nubwo n'urucanco kujya kwikingira uko tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi tutazimvega. Ibisigaye mvu nabivuze zijya ncanco abazikoze baravuze bati twe twatewe urucanco mugabo turamara umwanya usabwa n'amategeko kugira ngo turabe ingaruka mbi zose zoturuka kuri urwo rucanco. Ariko ibihugu bibona ko bitagiritswe birashobora kuzigura bakazifashisha bene gihugu ingaruka zija kuri ibyo bihugu, icyo bita vaccination diligence. Twere tuvuga tuti leta ko tugira imana bagakira n'iyi miti tuteranya tukabona barakira, reka tureke babandanye babandanye ubushakashatsi urucanco imezi imaze kugwemeza kujya ku izindi ncanco
mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ari Bujumbura. Tade Ndikumana yavuze ko atacihutirwa mu kwakira urwo rucanco ruriko ruratangwa mu bihugu byinshi kandi abagwaji babandanya kugabanuka.
Turamaze nk'indwi hazibiri uguru ata abantu bari positive tubona ngaha mu gisagara cya Bujumbura barahari. Turacyafite mu gihugu cyose abari ku miti bangana bagera ku 242 basanzwe ari ku muti mu bihugu cyose mugabo batarembye. Umuntu abaye positive turamuha umuti, iyo aba ahantu hameze neza tukamusaba yuko aja kwikonfida muhira agafatiriza. Nta kamaro kujyana umuntu atarembye mu bitaro baba bari muhira, ugize akabazo andi asija kumutora ikamujyana ku ivuriro rimwegereye. Ibyo rero tubikora neza. Intambamiro dufite ni n'abantu bateza kujya kwipima bikaze ngaha Bujumbura nicyo kibabaza. Iyo watevye usanga amahaha yamaze kononekara, usanga kumushyiramo oxygene no kumuvura bitwara umwanya muremure. Nta muntu rero yokwigunga ko leta ivuga ati genda wipimishe ku buntu. Umuntu rero atera ikibazo ni umuntu aba ari ngaho yibaza ko atagwaye kandi agwaye.
Mu Burundi ikiringo abantu bamara ahantu bugaraniwe bita karantene mu gusuzuma ko umuntu avuye hanze y'igihugu yoba afite umugera wa COVID-19 cagabanijwe.
Karantene ni ndende, iminsi indwi urashobora gutakaza ibintu. Karantene uvuye hanze uzomara iminsi ine. Twaramenye yuko bikenewe yuko tuyigabanya, kuvuga ko umuntu afite uvuye cy'indege aramupima akagenda muri hotel umusubira kabiri umusubira gatatu agacamo upima igipimo cya kabiri mutugira kane akatuta guhereza. Ibyo bizofasha kugira ngo tugende tworohanirizanya.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ivyo mu gihe haheze umwaka Uburundi bupimye umuntu wa mbere agwaye coronavirus. Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu byerekana ko abantu barenga 2,208 banduye uwo mugera, harimo abarenga 50 barenze bagwariye mu bitaro bitandukanye. Batandatu nibo batangajwe ko bitavye Imana bazizikiza c'umugera wa corona. Icyo bikoze ibitangazamakuru n'imbuga ngurukana bumenyi byemeza ko abagwaye n'abitavye Imana barenga bo. Gusa ubushikiranganje bumenyesha ko ayo makuru atari yo. Ku isi abarenga 2,208 baramaze kwitaba Imana kubera icyo kiza ruhonyanganda. Pierre Clavenyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.